Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til fodboldeffekten, programmet, hvor vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Sandro Spasojevic.
Mange tak.
Du er tidligere professionel fodboldspiller. Nu bidrager du blandt andet med din ekspertviden inden for sporten i forskellige podcasts, blandt andet hos Mediano. Og så er du også i marketingverdenen hos et IT-firma nu, ikke?
Ja.
Det er godt nytår, først og fremmest, Sandro. Gode minder, du har valgt til at tage med herinde i dag, synes jeg. Det kan jeg allerede røbe nu. Var det svært for dig at vælge, hvilke minder vi skulle runde om?
Ja, det synes jeg, det har været, fordi nu har jeg været mange år i fodbolden, men mit problem er faktisk sådan set, at jeg ikke har set super mange kampe live.
Nej.
Så det har været sådan noget med, at jeg kunne selvfølgelig godt nævne Romas mesterskab i for eksempel 2001. Jeg er Roma-fan, blev det i det år der, men der sad jeg alligevel bare hjemme som 11-årig på sofaen. Og det var da en vild tid, men der er ikke noget vildt noget at fortælle om. Så jeg har prøvet lidt at dykke ned i lidt af nogle egne erfaringer, hvad jeg har prøvet i den nu forholdsvis korte karriere, jeg har haft. Ja. Og så prøvet at skabe en lille rød tråd i forhold til, hvordan min karriere startede, og hvordan den så sluttede til sidst.
Det er i hvert fald, som sagt, nogle gode og spændende minder, du har valgt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter med det øjeblik, med det første minde, som er fra 2009. Og med det, så er der ikke meget mere at sige lige nu, end velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det første minde, som vi skal tale om i denne uges udgave af Fodboldeffekten, det er tilbage fra 2009, hvor du, Sandro Spasojevic, skiftede til MVV Maastricht i Holland. Sandro, hvorfor skal vi tale om det her?
Jamen, det er jo et minde for mig. Altså igen, et minde, det kan jo være en kamp, det kan være en begivenhed, der kan strække sig over en time og to timer. Ja. Men jeg har så valgt noget, der strækker sig faktisk over et halvt år. Først og fremmest, så var det var meget definerende for min karriere, fordi det var der, hvor jeg troede, at jeg skulle være den nye. Og jeg var taget til prøvetræning i Maastricht i påsken, tror jeg det er, 09, og har en fuldstændig elendig prøvetræning. Ja. Og jeg tænker, først betyder man først sit niveau. Kan man overhovedet spille, og er det det rigtige? Men da jeg så kommer tilbage til Odense og finder ud af, at de faktisk gerne vil have mig på baggrund af den prøvetræning, så tænker jeg, at det var da helt vanvittigt. Det er jo en mulighed for mig at komme derned og prøve at spille og prøve at tage et mildt skridt til udlandet. Mm. Så egentlig grunden til, at vi skal snakke om det er fordi, at for det første så er det et vildt skridt til at starte med for mig at komme til udlandet, men dernæst udvikler sig til at være et fuldstændig kaotisk halvt år, jeg har dernede.
Lad os starte med Maastricht her. Du er dernede til en prøvetræning i påsken, siger du. Hvordan kom det op at stå? Altså, var nogen, der havde set dig spille i Odense, da du var der? Eller hvordan skete det hele?
Ja, men det er jo sådan, man kan jo have en agent, når man er ungdomsspiller. Og det havde jeg haft, siden jeg var 16 år. Og den pågældende agent, jeg nu havde, han havde en kontakt i Holland, som så gjorde det lettere at komme derned. Så det var egentlig den vej over. Jeg ved ikke faktisk, om de har været ude og kigge, men... Men det er jo egentlig ret lige til, at de kan jo have været ude og se nogle ungdomskampe i OB, og har set mig den vej over. Og det havde jeg næsten håbet, at de havde været. Fordi at, som sagt, da jeg kommer derned, der er man jo sådan lidt tynget af, at jeg har været på det tidspunkt 18 år, kommer ned. Det er trods alt alligevel et niveau op, jeg skal præstere. Nye omgivelser. Og så skal man lige pludselig til et nyt land også, til den her prøvetræning. Og selvom det kun er Holland, så stadigvæk, man kan godt blive nervøs. Og det blev jeg i den uge der, sådan ganske basalt gik det bare ud over mine præstationer.
Ja.
Og det var både lidt sjovt at tænke på efterfølgende, men ikke mens man stod i det jo.
Så det var en hel uge, du var til prøvetræning hernede?
Det var en mandag til fredag. Ja.
Og det der med, når man går ud fra i din tid i OB også, og grunden til, at du også bliver kontaktet, er fordi du har været en god ungdomsspiller og god fodbold, når man så kommer derned, og man kan mærke, at man bliver presset af det her, og man ikke præsterer på det niveau, man gerne vil. Kan du huske, du følte dig tynget dernede, at det irriterede dig, fordi du vidste, du kunne bidrage med mere?
Ja, men jeg tænkte jo netop, at hvis det er det her, de godt kan lide, så hvad kan de så ikke lide, når jeg kan præstere på mit ypperste? Mm. Men det, der egentlig sker, det er jo så, at jeg flytter til Holland, efter jeg er blevet student i 2009. Ja. Og så der er ikke noget, der hedder studenteruge eller noget for mig. Så jeg flytter direkte ned, og det var jo en drøm for mig, så jeg var jo sådan set lige glad, at jeg ikke oplevede alle de her dejlige festligheder herhjemme. Ja. Og jeg kommer derned, og det første, der sådan set møder mig til træning dernede, det er, vi er 15 nye spillere i klubben. Det var da alligevel voldsomt.
Der er blevet oprustet.
Ja, der er blevet oprustet virkelig meget. Mange unge spillere, og fordi Maastricht er geografisk placeret helt nede i Holland, så der er ikke særlig langt til Belgien og Tyskland. Så der var mange spillere, der boede i de der forskellige lande.
Okay.
Så der var ikke sådan en kultur i klubben. Så jeg starter jo så med 15 andre nye spillere og tænker, det er da helt vanvittigt. Grunden til, det så bliver vildere, det er så, at vi har en træningskamp mod Trabzonspor fra Tyrkiet.
Ja.
Og det er egentlig sådan et... Da du spurgte mig, at jeg skulle have tre minder med, så tænkte jeg, det er måske det minde, den ene kamp, jeg vil tænke tilbage på som værende det helt store. Vi skal spille en træningskamp mod Trabzonspor, deres sidste træningskamp, inden sæsonen går i gang. Og jeg tænker jo bare, om det er en træningskamp, der plejer at være en 1.000-2.000 mennesker. Og jeg mener, der er 20.000 nede i Tyrkiet. Vi spiller klokken 10 om aftenen, og jeg kan huske, at vi sidder på hotellet inden, og aftenen inden, og får startopstillingen, og får også at vide, hvem vi skal spille imod. Og der kan jeg jo bare gå ind på YouTube, kan jeg huske dengang, og så trykke de forskellige navne, vi skal spille overfor. Og der kan jeg huske, at en kantspiller, som jeg skal stå overfor, som hedder Ibrahim Ayatara, han vil Real Madrid gerne have.
Ah, okay.
Jeg tænkte, nå, okay, det er lidt en anden hylde, jeg kommer fra. Jeg kommer ned fra Ådalen i Odense, hvor forældre står og kigger. Så skulle jeg stå over for ham. Det viser sig senere, at han var skadet. Han skulle ikke spille. Men så skulle jeg stå over for en dude, der hedder Alansinho. Mm. Og hvis der er nogen, der har spillet fodboldmanager dengang,
ja,
så kender man Alansinho. Han har været kåret til Norges bedste spiller i 2008, da Stabæk vandt deres mesterskab. Så det var lige pludselig en anden kaliber spiller, man skulle stå over for. Og så udvikler det sig så den kamp, at jeg spiller igen fuldstændig horribelt i første halvleg, som kant derovre. Jeg har aldrig spillet kant i mit liv, men det var det, som træneren på det tidspunkt synes, at jeg skulle spille. Og jeg er egentlig i gang med at tage mine ting af i pausen. Jeg tænker, at jeg kan se, at han laver det her udskiftningstegn til mig. Jeg tænker, at det er helt fair. Jeg har spillet dårligt, og jeg tror, vi er bagud på det tidspunkt i pausen 3-0 eller sådan et eller andet. Jeg tænker, det er helt fair. Jeg tager mine skinner af og mine støvler, og er faktisk på vej i bad. Jeg står med mine underbukser. Der er en af de andre spillere, der kommer hen til mig og siger, altså, hvad har du gang i? Du skal jo ned og spille back.
Bak?
Jeg har aldrig spillet bak i mit liv. Altså, jeg kommer fra at være angriber og har spillet angriber på landshold, ungdomsland. Ja. Nå, så måtte jeg jo skynde mig på, så jeg bruger de sidste 6-7 minutter af pausen på at tage mit tøj på, og så egentlig bare hjernen ud. Jeg aner ikke, hvad jeg skal i anden halvleg. Og det er jo lidt det der med, at vi havde en tyrkisk træner, som ikke så godt kunne engelsk, snakkede hollandsk til mig. Og han var bare ikke i forhold til at formidle det. Så fantastisk. Så jeg ender faktisk anden halvleg med at skulle spille back, og det synes jeg alligevel var en ret sjov oplevelse. Og så også i forhold til sådan noget som, for at tage en anden spiller, som var med i kampen, en der hedder Rigobert Song, tidligere Kameruns, eller landsholdsspiller fra Kamerun, med 100, jeg tror det er 140 landskampe, eller 37. Og det jeg husker fra oplevelsen med ham, det var, jeg kunne hætte, da jeg spillede ungdomsfodbold. Men jeg kunne sagt mig ikke hætte, ligesom han kunne. Altså, det var helt op. Jeg tror, manden han var 34 på det tidspunkt, og alligevel så spiste han mig.
Mm.
Så det er sådan et minde, jeg har fra den aften, er det vel.
Det er her, din seniorkarriere, den starter, Sandro, men tiden i Maastricht bliver også en hektisk tid for dig, har du skrevet til mig. Hvad er det, der sker i en tid hernede, der gør, at du får en hektisk start på din seniorkarriere?
Jamen, det er egentlig ikke så meget mig. Altså, den er ikke rettet, at det er hektisk imod mig. Det er sådan set i klubben.
Vi har en hektisk oplevelse.
Ja. Jeg kommer ned til en klub, hvor vi har Ole Tobiasen, som anfører tidligere FCK.
Ja.
Og han har jo boet i Holland i mange år og anfører dernede, som sagt. Og resultaterne går bare ikke, som man havde forventet. Altså, vi har på tidspunkt midt i halvsæsonen, hedder det så. Der kalder Ole os til en samtale, os alle spillere. Jeg tror, vi er 30 spillere i truppen. Og så skal vi simpelthen stemme om vi synes, træneren skal fyres eller ej. Og det er jo sådan meget at gå imod. Altså, det har jeg ikke været vant til, hverken aldrig har hørt om eller oplevet siden. Og der kan jeg huske, at der stemmer vi, så jeg stemmer for, at han skal smutte træneren. Og jeg mener, at det er sådan noget med, at den ender 17-13 eller sådan noget, håndsoprækningen der. Og man kan godt se, at folk ikke er super glade for at række hånden op i forhold til, om man bliver, ja, om der bliver snakket om bag ens ryg.
Ja, præcis.
Og det gør der så blandt andet. Så i de følgende dage, der bliver vi taget til samtale en efter en ved træneren, som simpelthen via en spiller har fået at vide, hvem vi 17 spillere var, som havde sagt imod ham. Og der kan jeg bare huske, der står man bare skoleret foran en tyrkisk træner, hvor jeg ikke kan et fløjtende ord af, hvad han siger. Jeg forstår bare, at min bøde, det er, at jeg skal ikke møde. Jeg kan ikke huske, om det er den næste uge med førsteholdet. Det synes jeg var lidt vildt, indtil jeg så kom ud og hørte, hvad nogle af de andre har fået i bøde.
Ja.
Og det var sådan noget med en månedsløn og så videre. Så der starter det allerede, og så er det egentlig, at det er jo klart, der er jo ikke tiltro til træneren. Han har ikke tiltro til os. Skal sige, når jeg siger os, jeg spillede faktisk ikke, fordi jeg blev skadet. Det kan jeg lige komme ind på efter. Men i forhold til, at det leverer, det skaber jo bare ikke gode resultater. Så det udvikler til at være et halvt år, der var rimelig kaotisk.
Så der var simpelthen en whistleblower blandt spillerne, så at sige, der ligesom stak jer på en eller anden måde, ikke?
Altså. Ja, det må det have været. Det var der, 100%. Spørgsmålet er så bare, når man sidder, det er ubehageligt at sidde i en trup, hvor man egentlig, truppen burde jo være samlet mod en træner, hvis det var, at det skulle sættes sådan op. Men at der så er en, der er på en anden side, det skaber bare en mistillid i truppen.
Det her med at ligesom samle spillerne og stemme om, hvorvidt en træner skal forlade en klub, virker jo også
vanvittigt
her i selv. Kan du huske, hvad du tænkte, da du sad i det her, at du rækker hånden op, så for at han skal smutte, men da du ligesom fandt ud af, hvad det her det drejede sig om, synes du ikke selv, det her var en underlig situation at sidde i?
Jo, altså jeg kunne kun sammenligne det med hvad jeg oplevede i ungdomsafdelingen i OB. Der var jo ikke noget håndsoprækning eller noget. Altså, heller aldrig hørt om det før, eller siden som sagt. Så jeg synes, det var mærkeligt. Men omvendt, det var bare en sindssygt speciel tid med en speciel måde at lede på i en trup. Så jeg tænkte, at det var Oles måde at erkende på over for en spillertrup, at der var noget galt, og han som anfører måtte træde til.
Ja.
Men det, der så faktisk sker med ham efterfølgende, det er, at han bliver fyret.
Han bliver fyret.
På baggrund af, at han har gjort det. Og så lige så sidder man jo tilbage med en anfører, der er fyret. Og klart nok også for mig, jeg tror, det sker i midten af efteråret, at der ryger han væk, som er den her lidt ene kontakt, som man nu havde i forhold til... Jamen, det var også noget små ting, som når man stod på banen, og man ikke lige forstod en øvelse, så kigger jeg over på Ole, og så kunne han jo forklare det ved at sige, jamen, det er sådan her. Og der har jeg faktisk også en sjov ting, min prøvetræning, hvor min agent havde sagt, jamen bare, du kigger bare over på Ole, så skal han nok forklare dig øvelsen. Og vi første øvelse går i gang, og træneren kaster bolden ud til mig. Og så kan jeg huske, jamen, så stopper han spillet igen, og der sker noget, hvor han står og snakker, så kigger jeg over på Ole. Sådan som om, at hvad skal vi gøre nu her? Så kigger Ole ned i græsset, og så bliver bolden sat i gang igen. Og så er det sådan lidt, okay, fuck, vi er i gang. Og sådan var det sådan meget i forhold til, det var meget det der med learn by doing. Altså, og det var egentlig, altså, det var fint nok. Man kom ud, hvor man skulle, ja, hvor man ikke kunne bunde, men man skulle.
Ja, det her, det som sagt her, din seniorkarriere, den startede for dig, Sandro. Det her, det må jo også have været en drengedrøm, som gik i opfølgende, det her professionelle fodboldspiller, og så i udlandet endda. Altså, da du ligesom, du mister din studenteruge, men det har du ikke noget imod, fordi nu skulle du ned og starte en professionel karriere. Hvad drømte du om som fodboldspiller, dengang du skiftede til Maastricht?
Sagde du mister min studenteruge?
Nej.
Nå, okay, jeg fik min. Ja,
ja du fik
ja,
min
studenteruge, ja,
men du mister studenterugen.
Ja, studenterugen, ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, altså igen, det, jeg flyttede jo ikke til Arsenal eller United, eller nu er det jo ikke engang to store, jeg nævner, men jeg flyttede jo ikke til sådan en klub.
Nej.
Det er drømmen om at få en mulighed for at kunne udvikle sig et andet sted.
Ja.
Og jeg var i OB siden, jeg tror det var 2006 til 2009, og det var en tid, hvor vi havde Kim Brink dengang. Og OB var jo, jeg mener, de blev nummer to i de år i Superligaen. Så der blev ikke satset på unge spillere. Og jeg kan huske, i det halvår, hvor jeg egentlig skal finde ud af, hvad jeg skal med mit fodbold, der er Kim Brink ud og udtale, at man satser ikke på talenter, for det er ikke vejen frem. Og så står man jo som unge spiller og tænker, jamen, så er det jo ikke her, jeg skal være.
Nej.
Så er det jo, så vil man jo ikke fortsætte i OB. Og så... Så udviklede sig så på den måde, at jeg fik den her mulighed, og tænkte, at det var da en fremragende mulighed for at prøve noget nyt, og komme igen til udlandet, men at tage et mildt step i forhold til at flytte til, hvad ved jeg, Frankrig eller, ja, bare for at sige England. Så Holland var et meget mildt step.
Men var det et step, du kunne tage, når du sådan ser tilbage i bagklodskabens lys, Sandro? Følte du, at du fik det ud af det i Maastricht, som du skulle have haft?
Overhovedet ikke. Altså, som jeg overhovedet ikke. Og det er både en blanding af, at jeg ikke var klar. Altså, jeg skulle i bagklodskabens lys have blevet hjemme. Og det er så let at sige nu, og det er også derfor, når jeg snakker om fodbold nu her, og vi snakker om unge talenter og så videre. Ja. Det er så individuelt, om man er klar til at flytte til udlandet. Om man er både rustet rent, fordi når man skal ikke tage fejl af, når man kommer til en trup, så er der et hierarki, og det bliver ofte rangeret på baggrund af, hvor god du er, og hvad du kommer med i posen. Så lige så rører man jo bare ind i en seniortrup. Der var de var jo fløjtende ligeglade med, om man havde været ungdomsspiller på landshold og så videre. Man var et ukendt navn, og set i bagklodskabens lys, så var jeg jo på ingen måder både gearet til det, men heller ikke klar. Og det viste sig så bare senere hen.
Hvornår stod det klart for dig, at du ikke skulle fortsætte i Maastricht?
Jamen, det er, altså, da sæsonen starter, der starter jeg for eksempel på bænken, ja. Og vi får en 3 i de første kampe, og ender med at tabe 4-3. Så der starter tingene med at vende sådan lidt i forhold til, at vi faktisk, at vi var forventet til at ligge op i toppen, men der begynder det at vise sig, at det kan vi ikke. Til kamp nummer 2, der får jeg ved, at jeg skal starte inde på bak. Jeg har aldrig spillet bak i mit liv, som sagt, kun den her træningskamp. Og der river jeg min ledbånd over i anklen. Jeg tror, det er dagen op til. Og samtidig med, at jeg så er på vej tilbage, der skal jeg operere næsen. Så jeg har nogle udfald der i forhold til, at jeg ikke er regelmæssigt med, og det er klart, det gør det jo ikke nemmere for mig. Og det er ikke nogen undskyldning. Det er bare i forhold til, at det gør ikke en situation nemmere for en at være i en klub.
Nej.
Så jeg finder ud af, jeg tror, at vi kommer tilbage fra nytår, er det vel, da vi går ind i sidste årti, der er jeg, hvordan er det? Jeg tror, at vi finder ud af det rent faktisk. Der var ikke så meget kommunikation med træneren. Altså, det var, du møder ham på gangen, og det er nærmest ikke et hils. Det er, eller man hilser nærmest ikke. Man går forbi og nærmest er bange. Ja, det var den autoritet, han havde.
Autoritet, ja.
Så jeg tror, jeg finder ud af det ved at bare kunne se på en liste, at jeg ikke var udtaget til en træningslejr.
Okay.
Og så tænkte jeg, så hvis jeg ikke er udtaget til en træningslejr, så må jeg jo komme hjem af, og så finde mig en klub herhjemme.
Og det gjorde du altså også, og det her, det var det første minde, du havde med, Sandro. Altså dit skifte og din tid i Maastricht tilbage i 2009. Om et øjeblik, der skruer vi tiden frem til en noget spændende tid i Middelfart, som du er en del af dit andet minde, som altså er i sæsonen 14 og 15 i anden division. Det taler vi om lige om et øjeblik.
Stream mere, end du forventer på Disney+. Stream mere drama.
Everybody wants to talk about it.
Som den nye sæson af Grey's Anatomy. Stream mere glamour i serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Stream også mere humor.
What?
I Family Guy. Stream alt dette og meget mere fra kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle ét sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Pantorama. Vi har åbent alle dage.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Det andet minde, som vi skal dykke ned i denne uges udgave af Fodboldeffekten, det er tilbage fra 14-15 sæsonen i anden division. Sandro, du spiller på det her tidspunkt i Middelfart, og det er specielt det sidste halvår af sæsonen, som vi skal tale om her. Hvorfor er det, lad os tale om den her periode for det første, hvorfor er det, vi taler om den her tid for dig?
Jamen, jeg havde spillet Jeg var kommet tilbage til Danmark for at tage en lille rød tråd til det, til det foregående, og har spillet nogle år i divisionerne, og havde egentlig danset rundt, lidt rundt mellem de fynske klubber, og har spillet det første halve år af den her sæson i Svendborg. Og Middelfart lå 14 point, mener jeg, op til stregen ved nytårsskiftet. Og der skifter jeg til dem, velvidende om, at det godt kan hedde Danmarksserie fra sommeren af. Og det var både, de havde fået en ny træner, vores gamle træner i Carsten Hemmingsen. Og så kørte tingene generelt bare ikke særlig godt i Svendborg. Så jeg tænkte, der skulle ske noget nyt, og det var egentlig derfor, jeg tænkte, fair nok, jeg kan gå på kompromis med selve det her med, at jeg måske skal spille Danmarksserie om et halvt år. Og så er det, jeg så kommer til en klub, som så ender med at skabe historie.
Ja, men lad os lige, du skifter til en klub, som har altså 14 point op til stregen, og det kan komme til at hedde Danmarksserie, hvis det er, at I ikke gør det, som I så går hen og gør. Det virker da også som en lidt vild beslutning. Altså, det må stå rigtig skidt til Svendborg, siden du vælger den her løsning.
Ja, men vi havde altså ikke for at hænge nogen ud, men det er jo sådan igen, når man der er nogen, man klikker bedre med end andre.
Ja.
Og når man kun spiller anden division, så er det også meget med i forhold til kammeratskabet og hvordan det er. Og på det tidspunkt i Svendborg, der ryger nogle spillere på grund af noget studie og arbejde osv. Og der er det træls at køre til Svendborg i forhold til, at det ikke, hvis det ikke er sjovt, og man heller ikke spiller særlig godt fodbold dernede. Mm. Så jeg vælger jo så at skifte, hovedsageligt faktisk på grund af Carsten Hemmingsen.
Okay.
Fordi jeg havde haft ham tidligere, og det var egentlig de bedste år af mit... i min fodboldkarriere på det niveau, som jeg havde under ham, og så tænkte jeg, det vil jeg da super gerne fortsætte. Og så havde jeg så lidt den her fornemmelse af, at de havde jo gjort det, mildest talt lort i det første halvår, så man kunne kun gøre det bedre.
Ja.
Og det var lidt den tilgang, man kom til til Middelfart. Og så, vi skulle hen 14 point på et halvt år.
Ja.
Og det starter med, at jeg tror, at i de første fire kampe får vi 5 point. Og det er en af kampene scorer vi til sidst, og der er jo ikke noget, der indikerer, at vi overhovedet er tæt på at kunne komme med det her comeback. Så er det sådan ligesom, fanden tager ved os på en eller anden måde, og det er sådan lidt en af de her svære ting at forklare i fodbold. Hvorfor begynder man lige pludselig at vinde og føle sig uovervindelig? Men det gør vi jo så. Jeg tror, at vi samler i løbet af det... forår, så har vi 31 point. Og bliver ved med at vinde og få sejre. Og det ender ud med til sidst, at da vi nærmer os sommerpausen, der har vi en kamp til i grundspillet, sidste kamp i grundspillet, hvor vi skal vinde mod Sydvest, samtidig med at Brabrand og Ringkøbing møder hinanden. Men hvis den bliver udgjort, så overlever begge de hold. Jeg tror, at den ene kan gå i playoff, som skal møde playoff-vinderen, eller det er jo ikke en vinder, men playoff over i øst.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvem er den så, der så overlever, og så ryger vi ud. Og de kampene bliver spillet samtidig. Og vores kamp, den udvikler sig sådan, at jeg tror, vi fører 5-0 ret hurtigt. Efter en time spil, er det jo en sikkert, at vi vil vinde. Og vi får at vide ude i Brabrand, og vi hører jo hele tiden, når der sker ude i Brabrand, at det, der står 0-0. Og vi tænker jo, de er gang i en klassisk italiensk kamp derovre. Der sker ikke noget på banen, og vil du fred være med det, det havde man også selv gjort. Man vil ikke det store, og man vil heller ikke sætte noget på spil. Og vi ender med at vinde vores kamp 5-1, mener jeg, det er. Og ligger egentlig og har spillet fremragende fodbold. Ikke kun i den kamp, men i hele det der forår. Og kampen er færdig, og vi kan huske ud i Sydvest, eller var det Sydvær? Vi ligger ned, og så pludselig kan vi høre en, der råber udefra, der er scoret i Brabrand. Lukas Enevoldsen har scoret i 96. minut. Så er der simpelthen en spiller op i Brabrand Ringkøbing, der har banket den ind til 1-0, som så gør, at Ringkøbing ryger ud, og Brabrand overlever selv, og vi går i playoff, og vi går jo fuldstændigt amok, og det var helt vanvittigt, men vi går amok, fordi vi har fået muligheden for at kunne spille den her playoff-kamp.
Ja, I er jo ikke engang sikre.
Vi var ikke engang sikre, og jeg kan huske, at nogle af forældrene til de andre spillere, de åbner champagne og sådan noget, og vores formand og sådan noget kommer ned og siger, jamen tillykke, men der er jo ikke sket noget, altså vi har kun fået muligheden. Og så er det så, at det var jo så første hurdle, som vi var kommet over, det første halvår, altså vi har hentet 14 point. Jeg kan huske, vi snakker omkring at lave en det må være en Randers, der de overlevede nogle år tidligere. Og det, nu kan jeg ikke lige huske 100% på stående fod, hvor mange point Randers havde, men Det her er jo selvfølgelig i anden division, men jeg synes, det er et helt vanvittigt resultat. Og så er det jo så, at vi kommer til playoff-kampene.
Men hvad er det, der begynder at lykkes for? Jeg ved godt, nogle gange så det er svært at forklare, at man føler sig uovervindelig på en fodboldgame. Men I får de her nødvendige 14 point i det halvår for at blive Randers. Det er jo ikke Ove Christensen, der lige pludselig kommer ind. Det er Carsten Hemmingsen. Ja. Men begynder I at spille bedre og fungere som et hold lige pludselig, eller hvad?
Jamen det er sjovt, fordi hvad er det Ove han kan, hvis vi nu skal tage, som en anden træner måske ikke kan? Jamen det er jo, jeg har ikke haft Ove, så jeg ved ikke, men det handler om at få noget nyt ind i en spillertrup. Og tit og ofte er det sådan i anden division, at man kan altså godt vinde nogle kampe og få point på at være i bedre form end modstanderen. Ja. Og det, hvis man bare, jeg ved ikke, hvor gamle lytterne er af sådan et program her er, men Carsten Hemmingsen, hvis der var noget han kunne, ja, da han spillede fodbold, så var det at løbe. Og det var faktisk det, han førte ind i vores trup. Det var, at vi skulle løbe, jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 3 gange om ugen, hvor vi brugte en halv time til 45 minutter på at løbe, inden træningen gik i gang. Så vi var jo fuldstændig smadret i hele opstarten. Men han sagde jo hver gang til os, bare rolig, det skal nok komme igen. Og vi var jo sådan til at starte med, ja, der er jo 14 point op. Men så faktisk, så begynder det bare at vise sig, at som kampene skrider frem, så har vi bare flere kræfter. Det ved jeg godt, det er en let og billig ting at sige, at man bare har flere kræfter. Men hvis man skal begrunde, hvorfor at vi blandt har mere overskud i kampene, så var det jo sådan en ting. Fordi altså, vi var jo ikke blevet bedre fodboldspillere igennem det sidste halve år. Det handler om selvtillid, og det var en af de ting, han stadigvæk den dag i dag kan finde ud af at pille ved. Mm.
Inden vi lige dykker ned i de playoff-kampe, som I kommer til at spille, Sandro, så er det jo som sagt, at du bliver hentet til Middelfart i den her midt på sæsonen, hedder det. Hvad var det for en rolle, du skulle ind og være i Middelfart? Hvad var det, du skulle ind og gøre? Var det at score mål, eller var det at bidrage til noget andet i holdet?
Først og fremmest, så bliver man jo hentet som angriber, så det er jo at score.
Ja.
Og det er jo alfa og omega for en angriber. Også personligt, man kan jo godt spille godt som hold, men tit og ofte som angriber, hvis man ikke har scoret, jamen så er man jo skuffet, når man går fra banen. Så jeg skulle jo bidrage med mål, og paradoksalt nok, så i det halvår, hvor vi så ender med at hente 31 point, der mener jeg, at jeg scorer 3 gange, eller sådan noget. Så det er jo ikke direkte mine mål, der gør, at vi sidder tilbage med og har den her, at vi kan overleve. Og det er jo sådan lidt sjovt at tænke tilbage på, at det var ens rolle, da man blev hentet, men det var faktisk ikke det, der skete. Men igen, være en del af et hold, jeg spillede alle kampe, og det er jo sofa-vælgeren, eller sofa-seeren, der vil sige, man har ikke scoret mål, men hele den her oplevelse af at være en del af et hold, og den var fuldstændig fremragende. Og så var jeg faktisk ligeglad på det tidspunkt, om det var mig, der scorede målene, eller om det var andre. Og det er jo sådan en god gammeldags slidt kliché, jeg bruger her, at man er ligeglad. Men det var jo fordi, at farsen længere ude var jo, at man skulle spille Danmarksserie.
Ja.
Og det ville vi, og jeg ville overhovedet ikke ned i rækken.
Nej.
Så jeg var vitterligt ligeglad om hvem der scorede målene.
De to playoff-kampe, de er imod Rishøj, Sandro, som ender på samme placering som jeg, bare i Østpuljen, som det jo er delt op. Nu siger du, da I spiller den her kamp imod Sydvest, og det står klart, at Brabrand også har scoret, og de vinder 1-0, så bliver der jublet med champagne og hvad ved jeg, men I var jo ikke færdige. Altså, I skulle stadig spille 2 kampe.
Ja.
Hvordan var stemningen inden de her 2 kampe mod Sydvest, når jeg ligesom kom ned i niveau igen, fordi de bliver spillet relativt hurtigt efterfølgende?
Ja, jeg mener, at vi bliver spillet om Sydvestkampen, som jeg refererede til, bliver spillet om lørdagen, og jeg mener, at playoff-kampen er onsdag lørdag igen.
Ja, nemlig.
Og det sjove ved hele det her er, at et halvt år tidligere, der er vores anfører Kasper Johansen, som stadigvæk er nede i Middelfart nu her, en fremragende spiller, han skal giftes. Og han har jo så sammen med sin kæreste på det tidspunkt planlagt et bryllup, og de har jo så lagt den på den lørdag, hvor returkampen skulle spilles.
Oh.
Og det vidste de jo så ikke, da de planlagde det før, for de havde jo tænkt, at vi var jo 14 point bagefter, så selvom man kiggede frem i kalenderen, og ikke nogen der kunne forestille sig, at man skulle spille den lørdag. Så da vi så finder ud af, at vi skal spille playoff-kampene, der kan han kun være med i den første kamp. Og på et andet divisionshold, der betyder, det gør det jo så set på mange hold, men der er han bare en utrolig vigtig spiller.
Ja.
Han kan ikke være med, og vi har desuden 2 af vores spillere, der skal til hans bryllup, to eller tre, blandt andet hans bror. Mm. Så hvad skal der ske med det? Altså, bryllup er en stor ting, som ikke sker så ofte i ens liv. Playoff-kamp, ja, yeah, whatever, om 10 år har man måske glemt det igen. Så hvad skal der ske? Så det der sker i Middelfart, det er, at inden kamp 1 går i gang, så laver de her spillere en aftale med vores formand, at de vil blive fløjet i helikopter efter kampen fra Rishøj til, jeg tror det er Aarhus eller et eller andet, hvor de skal flyves til. Så efter kamp nummer 2, der vil simpelthen holde en helikopter og hente spillerne, så de der tre spillere kan spille. Kasper kan så ikke være med. Og det synes jeg jo er helt vanvittigt i sig selv. Altså,
det lyder jo ikke som noget, der er i anden division, det her.
Det lyder overhovedet ikke noget, som der er i anden division, altså at der vil holde en helikopter. Men det, der så sker, det er, at det ved vi jo godt om onsdagen, da vi skal spille, at det vil ske om lørdagen, det her. Så der kamp mod Rishøj går i gang den første. Det er jo en af de her kampe igen, som er ret speciel. Og igen, alt er relativt, for det her det er på anden divisionsniveau. Men nede i Middelfart om aftenen, en sommerdag, hvor der er mange mennesker osv., og der er noget på spil. Man kunne bare godt mærke, at der var noget specielt.
Ja.
Og vi ender med at vinde kampen 1-0.
Ja, I gør så.
Ja.
37. minut. Mål af dig.
Ja, jeg scorer. Hvis jeg selv kan sige det, et fremragende mål, hvor jeg lukker øjnene fra langt udefra og klapper til den med min venstre ben. Og den går ind, og det er jo sådan en af de her igen ting, som mit næste minde egentlig bærer præg af i forhold til, at det starter et selvtillidsrun for mig. Men vi ender med at vinde 1-0 i den kamp, og har egentlig et okay udgangspunkt til kamp nummer 2, som så skal spilles om lørdagen.
Ja, I sådan spiller så om lørdagen, og som sagt, det fører I 1-0, så et fint udgangspunkt. Og så kommer I til Rishøj her om lørdagen. Kommer bagud 2-0 lige pludselig, ja. Sandro. Hvad går galt der?
Jamen igen, på det her niveau, der har man jo aldrig nogensinde prøvet at spille med udebanemål, og det her med, at man faktisk fører en kamp, men godt behøver ikke at vinde kamp nummer 2. Ja. Så vi kommer ind og er stankende nervøs. Altså, vi begår fejl, de klassiske fejl, man nu laver, og kommer bagud 1-0. Mener jeg, at vi er bagud 1-0 ved pausen.
Ja.
Men vi har stadigvæk den her overbevisning om, at de skal stadigvæk op og... Nej, jeg kan ikke huske, om der står 1-0 nu faktisk ved pausen, om der står 0-0. Fordi jeg kan huske, vi har følelsen til halvleg, at de skal jo op og score to gange, for at de skal at de kan gå videre. Og det gør de så i anden halvleg.
Ja.
Og der er jo ikke noget, der kører på sådan en... Eller det var der ikke noget for os. Så vi går jo rundt og er frustreret inde på banen, og jeg tror, vi runder 90. minut, og vi har haft keeperen med op en gang på hjørnespark. Vi har haft alle med op. Og Rishøj stadion, eller stadionuret i Rishøj, det er et af de her uger her, som et klassisk stadionur, som går i stå på 90. minut.
90. minut, ja.
Så det er jo noget med hele tiden at kigge ud til træneren, eller ud til tilskuerne, og få tiden. Men ud fra de der Rishøj-tilskuer, får man jo ikke den reelle tid. Så jeg kan huske, at der kommer et hjørnespark vi har i hvert fald fået to hjørnespark i 90'erne. Jeg tror, vi er en 4-95'erne der. Første hjørnespark sker der ikke noget ved. Jeg kan bare huske, altså, jeg tænker, jamen selvfølgelig er man ikke en del af noget. Det skulle bare stoppe her.
Ja.
Og så er det vores midterforsvar, som aldrig nogensinde har lavet et mål. Hoppe op, og så er det jo en af de her øjeblik her, hvor tiden står stille for en, og man kan se, man har ønsket, at det var en selv, men Gettermann, som han hedder, Christoffer Gettermann, han hopper op og stanger den her i kassen, og det var jo fuldstændig vanvittigt. Der er en video ude for tilskuerne af, hvor de filmer det her hjørnespark, og så filmer de, da vi så scorer og går amok, så kan man se reaktionen fra vores trænerbænk. Der sådan, man kan ikke være i sig selv, altså kommer til at råbe nogle ting, som man måske ikke er glad for efterfølgende, men en fuldstændig sindssyg situation, som så gør, at vi scorer til 2-1 er dybt inde i overtiden og overlever på udebanemål.
Ja, på reglen om udebanemål overlever nemlig, at det er 2-2, og I har et enkelt udebanemål. Det må have været en meget, meget voldsom forløsning og kulmination på et halvt års masse løbearbejde, men også et godt hold, I har spillet sammen her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Carsten Hemmingsen kommer ind. Vi fortæller om, at han får i pisket til at løbe en helvedes masse, og I kan løbe mere end jeres modstander mange gange. Hvor stor en andel har han i, at Middelfart de ikke rykker i Danmarks den her sæson i din optik?
Ja, det er jo klart nok. Det er jo spillerne, der har leveret varen på banen, men det er jo ham, der har givet os forudsætningerne for at kunne gøre det. Så jeg vil sige, hvis han ikke var der, så havde vi ikke kunne gøre det. Altså det, han har en kæmpe fortjeneste i det. Og er jo også et kæmpe boost til hans karriere efterfølgende. Men det er jo sådan, at da vi kommer ind i omklædningsrummet efterfølgende, og det er jo sådan en ud-af-kroppende oplevelse. De skal også afsted til bryllup, de her. Ja, ja. De skal over til en anden stor ting. Og vi siger farvel til den og kommer ind i omklædningsrummet. Der kan jeg huske, min far, han ringer til mig. De er på ferie, mine forældre. Og så ringer han til mig og siger, han, det var sgu ærgerligt. Ja, Danmark-serien er også fint nok. Og så er det jo, fordi han har sættet på livescore til sidst, og har nok opdateret den til, at den der knap ikke virkede mere. men der kunne man bare fortælle til ham og til min bror faktisk også, og så mange andre, at ja. Vi overlevede. Det var jo sådan en af de her helt fuldstændig surrealistiske oplevelser. Mm. Og jeg kan huske, at dagen efter, mener jeg, der skal jeg på ferie, og der ligger jeg på Tenerife, og det er også surrealistisk, fordi man har haft et halvt år, og jeg gik på universitetet samtidig med, og man ved det bare, når man går i skole og har de her eksamensperioder. Ja. Det kan være hårdt i sig selv, og så har man så et halvt år med fodbolden her. Jeg kan huske, da jeg ligger på det hotel og slapper af ved poolen, der tænker jeg, det var da helt vanvittigt, hvad jeg oplevede i går og i dag, der ligger her. Det var sådan det er jo en oplevelse, man aldrig glemmer.
Det er i den grad en oplevelse, og en meget mirakuløs og flot overlevelse også med Middelfart her i anden division i 14-15. Så du er inde på det kort lige før, Sandro. Det her, blandt andet det her mål, som du scorer i den første playoff-kamp, giver dig en masse selvtillid. Og den selvtillid, den bringer dig andre steder hen i din fodboldkarriere. Vi skal tale lidt om det næste minde om et øjeblik, som er dit skifte til HB Køge i 2016.
Får du nok i løn? For personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner. En bakke friske hindbær til en 10'er. Og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Sandro, det tredje og sidste minde, som vi skal tale om i denne udgave af Fodboldeffekten. Det er tilbage fra 2016. Vi skal tale om dit skifte, skifte som lavede HB Køge, og her er skifte i citationstegn. Fordi du er HB Køge-spiller i godt og vel 48 timer, Sandro, ja. Hvorefter du annullerer kontrakten. Hvorfor skal vi tale om det her minde, Sandro? Det er jo ikke det største minde for en fodboldspillers karriere, kunne jeg forestille mig.
Nej, det er jo ikke et højdepunkt i min karriere. Men det første minde, jeg nævnte, det var jo sådan, hvor jeg troede, nu skulle min karriere starte. Og det her minde er sådan lidt i forhold til, at det var en erkendelse af, at jeg skulle ikke være fodboldspiller. Og det var heller ikke, det var både noget, jeg ikke skulle være, men det var heller ikke noget, jeg ønskede at være. Og så det er jo bare et af de mærkeligste kapitler, dage i mit liv. Mm. Men egentlig en af de dage, hvor jeg er glad for, at jeg træffede den beslutning, som jeg nu gjorde. Fordi at det var en rigtig beslutning. Den kom så ud forkert, og måden det skete på var forkert. Men 100% en rigtig beslutning fra min side af. Og hvad skal man sige? Også en mærkværdig situation for de, der var involveret. For det er jo klart nok, det er jo ikke noget, jeg er super stolt af i dag, men i dag, nogle år efter, så er det en ting, man kun kan grine af, altså, som jeg synes er sjov at kigge tilbage på.
Lad os vende lidt med det, lad os tale om HB Køge først og fremmest. Hvad er det, der gør, at du lige pludselig bliver, det er jo et skridt op ad stigen, det her skiftet til HB Køge. Hvad der gør, at du lige pludselig bliver interessant for dem, og hvordan kommer det her i stand?
Jamen det mål, jeg laver mod Rishøj den første kamp, det starter egentlig, at man får selvtillid af at score. Ja. Og det bygger over det næste, da sæsonen så starter igen. Der er over de næste 15 kampe i efteråret, der scorer jeg tror det er 10-11 mål. Mm. Og det er jo klart, det skaber noget interesse udadtil. Og jeg har jo hele mit liv tænkt, igen, en god gammeldags kliché, det der med, at man gerne vil spille på så højt muligt niveau.
Selvfølgelig.
Og det vil alle jo. Så jeg har jo mange år tænkt, hvorfor er der ikke nogen, der tager mig op? Og nu var jeg så i Middelfart, og der sker det. Det er en lang tilgang, eller en langt opløb, jeg laver til historien, men der sker det igen, at Carsten skifter til, han skifter væk faktisk fra Middelfart. Og der sker nogle ting i klubben i forhold til noget, hvor jeg tænker, jamen jeg gider ikke bruge den tid på det i forhold til at skulle rejse til Middelfart samtidig med at studere. Og så var der en klub i Odense, der hed Marienlyst, som jeg faktisk skifter til den vinter. Det er det, der gør hele den her situation lidt endnu mere mærkelig. Jeg skifter til Marienlyst og starter egentlig op i Marienlyst. Og efter en uge, så bliver jeg kontaktet af, eller så ringer en træner til mig og siger, at HB Køge vil rigtig gerne have det til prøvetræning. Og jeg kan huske, at der er oppe i fitness, er i gang med forberedelse til den nye sæson, og tænker, fedt, det er min mulighed, det her.
Ja.
Det er min mulighed for at kunne komme op, men de vil have dig til prøve, og jeg tænker, nej, jeg skal fandme ikke til prøve. Det var det her med, jeg snakkede før, fordi jeg har det sådan lidt, jeg skal alligevel op og præstere på et niveau højere op. Man kan nærmest kun skuffe, jeg kommer ud af form, og de har været i gang med deres opstart og sådan noget, men jeg tænker, det er min mulighed. Og så ender jeg så med at tage til prøve i HB Køge.
Ja.
Og der kører jeg sammen med Len til træning og har snakket med ham og så videre, og får indtrykket af, at han super gerne vil have mig. Og det er også det, han giver, altså hele den uge der giver han udtryk for, at han rigtig gerne vil have mig. Og jeg har lidt den her følelse af på det tidspunkt, at er det overhovedet fodbold, jeg vil mere? Men nu, samtidig med at jeg har den følelse, får jeg den her mulighed for at spille noget højere. Så der er lidt tårtrækkeri frem og tilbage i forhold til forhandling og så videre. Men jeg kommer frem til, at jeg om torsdagen, tror jeg det er, gerne vil skrive kontrakt. Og så er det bliver fredag, og jeg mener, transfervinduet lukker om søndagen.
Mm.
Og i det transfervindue, der har HB Køge, kommet af med mange offensivspillere. Blandt andet, hvor du kommer fra oppe i Jørgen, tror jeg, Brandau er taget hen. Og
ja.
Så de mangler nogle offensivspillere, og jeg kunne egentlig godt se min vej. Hvis jeg gør det bare nogenlunde, så spiller jeg. Og om fredagen, der spiller vi mod OB i træningskamp. Og der skriver jeg under. Og det er sådan en af de her øjeblik her, hvor man står, og jeg har det her billede her, hvor jeg trykker Henrik Lehms hånd, hvor jeg egentlig burde være glad over at have fået muligheden. Men det er bare slet ikke det, jeg vil. Og det er sådan lidt mærkeligt at sige i forhold til, at jeg faktisk skriver under. Men det er lidt den her 19-årige Sandro, der har taget beslutningen for en, på derværende tidspunkt, mener jeg, 25.
Mm.
Jeg skulle nemlig også stoppe ude på universitetet, hvor jeg gik på SDU i Odense, hvor jeg skulle starte på min kandidat. Og det var faktisk ikke det, jeg ville. Jeg ville gerne fortsætte. Jeg ville gerne færdiggøre min skole. Og jeg havde erkendt for lang tid siden, at det måske ikke, altså det var ikke fodbold, jeg ville. Jeg ville gerne ud i at arbejde. Altså skabe mig et navn i erhvervslivet. Hvis man siger det med sådan erhvervsliv. Men i forhold til at få et fod indenfor. Så jeg spiller så den her træningskamp og tager hjem og kan jo mærke, at det er ikke rigtigt det her. Og der kan jeg huske, at den lørdag, det er verdens længste dag for mig. Altså jeg går med tankerne om, at det kan jeg jo ikke gøre, og jeg er nødt til at spille ud. Men stille og roligt i løbet af lørdagen, erkender jeg også over for mig selv, at hvis jeg spiller i HB Køge, og jeg ikke vil det kunne ses på mine præstationer, og i sidste ende vil det gå ud over dem. Og så tror jeg i løbet af, jeg i løbet af lørdagen, erkender over for mig selv, at det er ikke det her skal. Og så er det, jeg skal gribe røret jo, og foretage det her opkald.
Ja.
Og der kan jeg huske, altså da jeg skal ringe og sige det, der har jeg jo, altså det er jo ikke verdens fedeste situation, at skulle sige, og erkende over for en mand, der har vild en så meget. Men der måtte jeg simpelthen bare krybe til korset og så sige, at hvordan tingene nu var. Og det er jeg på derværende tidspunkt glad for, at de så... det er jo ikke, fordi han kan forstå det. Fordi 48 timer inden kunne jeg jo truffe noget andet. Så det er jo en vanvittig beslutning. Men jeg er glad for, at det ender ud i, som det gjorde. Og jeg så får afbrudt kontrakten, og der kan jeg jo godt se med det samme, at jeg er faktisk fløjtende lige glad med, om hvad der bliver skrevet om. Fordi at basically så ved ingen, hvilke overvejelser jeg har haft med det. Så alt, hvad der foregår efterfølgende med, at der bliver skrevet, og jeg laver jo sjov med det den dag i dag. Jeg synes jo, det er en sjov ting, der skete. Ja. Så jeg ender jo så med at komme i skole igen om mandagen, og der kan jeg huske, da jeg kommer ind til forelæsning, kommer 2 minutter for sent, selvfølgelig. der er 2-3, der kigger på mig, i det, jeg kommer ind, og jeg tænker jo bare, det er fordi, at jeg er for sent. Og da jeg kommer om bagved den, der kan jeg jo bare se, at jeg er på forsiden af Ekstrabladet. Jeg tænker, nå, ja, selvfølgelig. Det er jo sådan en, det er jo direkte til deres...
en god EB.
Ja, lige præcis.
Sandro, hvor stammer den her følelse fra? Hvor kommer den her følelse fra af erkendelsen af, at du siger, det er 19-årig Sandro, der tager for beslutningen om, at det skal blive bedre, jeg vil spille på det højeste niveau, og nu HB Køge et skridt op ad rangstien. Men der har været en følelse i dig, som 25-årig her, om at jeg skal sgu ikke være fodboldspiller, jeg vil hellere ud og have et navn i erhvervslivet. Er du klar over, er du bevidst om, hvornår den følelse egentlig kommer fra? Hvor længe du har rendt rundt med den følelse?
Jamen altså... Jeg har hele mit liv gerne vil være fodboldspiller, siden jeg var helt lille. Og da man var lille, og nu siger jeg lille, altså alt fra man har været, til man kom til med en bold, til man var en, til jeg begyndte at spille på landshold, der var drømmen for mig aldrig nogensinde at spille. Og det ved jeg godt, det lyder arrogant. Det er ikke arrogant. Det er bare fordi, jeg havde så meget selvtillid dengang, i forhold til, og jeg var selvbevidst over mine egne evner. Drømmen var aldrig at spille Superliga. Og dermed sagt, drømmen var aldrig at spille under det. Man tænkte jo altid, at man skulle ud og spille. Da man så nærmede sig de her 16, 17, 18, 19 år, der var OB for mig målet. Altså, det var jo drømmen for mig at spille for OB. Der hed det ikke United mere og sådan noget. Det var jo stadigvæk det lange mål. Men OB, det var... Jeg kom jo fra Odense. Kommer fra Odense. Så det var drømmen. Da jeg så... tager til Holland og kommer tilbage og spiller i første division, anden division, der er det jo stadigvæk, man skal jo forstå, at når man spiller i de her rækker, så gør man det for kærligheden til sporten. Altså, det er jo ikke, de spillere, der render rundt ud i anden division, de får jo ikke, nærmest ikke noget for det. Så stille og roligt erkender jeg jo bare, at det liv, der venter mig efter fodbolden, det kommer til at betale prisen for det, jeg kommer til at lave nu her, fordi at jeg måske ikke kan tage et studiejob eller et eller andet, fordi jeg vil jo rigtig gerne fodbolden. Og så er det, der kommer den her kamp, en stille og rolig kamp ind i en med, at man rigtig gerne vil op i niveau, men man kan jo godt se, at man måske ikke ender et sted. Mm. Og der er faktisk også en altså jeg kan huske, at jeg sidder i FC Fyns omklædningsrum i 2011, og der kommer... en fra spillerforeningen ned og siger, ja, men I skal jo nok til at finde jer et eller andet, et arbejde, en skole og så videre, fordi I bliver ikke til noget. Og det sjove ved den historie, det er, at jeg sidder ved siden af Lasse Vibe, som så ender med alligevel at få sig en meget god karriere.
Ja.
Så bare for at sige, altså, drømmen kan jo stadigvæk blive ved, men det var bare en erkendelse af, på det tidspunkt, da jeg så bliver ældre og ældre og ældre, og når til, de her, til det her køgemoment her, at der er jeg egentlig midt. Altså, jeg har ikke lyst til at spille på... jeg har ikke lyst til at ofre den tid, og at det skal gå ud over min skole. Og det er jo faktisk bare en erkendelse af, som er lidt af svært at træffe i forhold til... Det er jo lidt en kamp mod sig selv, ja, i alle de år, man har været, hvad man egentlig kendt sig selv.
Præcis, altså det er jo, som du forklarer det her, en klog og rationel beslutning, og en erkendelse af, at Det bliver sgu ikke meget højere for mig måske, og det kommer måske ikke derop, som jeg havde håbet på som en 17-18-årig. Tænker man nok over det her, hvis vi skal drage det op til et niveau, hvorhen vi er nu også? Er det her noget, som spillere tænker nok over? Altså, at man kan have det nok så fedt i første division, men hey, kammerat, når du bliver 34 en gang, stiller støvlerne på hylden, så skal du sgu også noget bagefter.
Ja, men jeg synes... Ja, og tænker man nok over det? Altså... Man skal selvfølgelig drømme, og det lyder så stort, det her med... Men jeg synes, jeg er ked af, når jeg kigger på spillere i divisionerne nu, som er de her 24-25 år, bruger 4 gange om ugen på træning og 1 kamp i weekenden. Så meget tid, så meget får de heller ikke tilbage rent økonomisk. Det er ikke, fordi det skal opgøres i økonomi, men altså hverdagen hænger nogle gange lige sammen for den, at man så ikke tænker et skridt længere ud i forhold til det her. Og for at drage en parallel, altså jeg skrev en klumme for bold.dk i forhold til det her med sorte penge i fodbold,
yep.
Hvor jeg tror, at den blev misforstået i forhold til det her med, at der var mange, der forstod det på den måde, at sorte penge var en nødvendighed, og jeg synes, at det var en god ting. Det, jeg basically prøvede at sige med det, var, at jeg forstår godt de spillere, der tager sorte penge, fordi at hvis du står i en situation, hvor du er studerende, hvor du skal få det til at fungere rent økonomisk, jamen så er det bare flere penge, du kan få ved at spille sort, end ved ikke at gøre det. Mm. Og det er det dilemma, jeg tror, at der er mange, der står overfor, fordi at man bruger så meget tid på fodbold. Og igen, det skal ikke være ondt, fordi man kan jo bare stoppe. Mm. Men det er jo igen den her, det er jo kærligheden til en sport, som gør, at det er svært at stoppe. Og der er bare mange spillere, inklusive mig selv, dengang, der man kender ikke sig selv, hvis man ikke har fodbold. Så uden fodbold, der var jeg jo en anden, end jeg for eksempel er i dag. Hmm. Så jeg tror bare, mange spillere, når de render rundt i divisionerne nu her, og du fjerner fodbolden fra den, så fjerner du jo et stykke af deres identitet. Det lyder jo så Einstein professoragtigt, men det tror jeg, man gør. Og det er derfor, at ja, jeg synes, det er ærgerligt, at... Ja, det er ikke ærgerligt, for det er et forkert ord at bruge. Man kan selvfølgelig bare vælge at stoppe, men nogle gange synes jeg, man skal have det lange perspektiv på og prøve at se det ude i fremtiden.
Den her weekend, som vi snakker om nu, hvor du skriver under om fredagen og trækker stikket 48 timer senere, Sandro, så tilbage i skole igen og om mandagen, kunne du så mærke efterfølgende, da du havde taget den her svære telefonsamtale og sagde, prøv at høre, det er sgu ikke, det er ikke mig det her, det er ikke det, jeg ville, og du går i gang med din kandidat på SDU, at du er gladere, at det er den rigtige beslutning, selvom det er en pissehård beslutning at træffe i momentet, at det var den helt rigtige beslutning, du træffede?
100%. Det var jo ikke sådan, jeg stoppede jo ikke med at spille fodbold. Jeg røg jo faktisk tilbage og spillede for Marienlyst, så jeg havde jo lavet, hvor mange skift er det så? Det var fra Middelfart til Marienlyst til HB Køge og tilbage igen.
Ja.
Så jeg fortsatte jo faktisk bare med at spille, som jeg hele tiden har gjort. Men nu havde jeg jo ikke ønsket om at ville spille højere op og fortsætte ude på universitetet, og der var jeg var jo glad. Altså, igen, så sidder man med hovedet nede i bøgerne og tænker, at det er noget lort, det her. Men det var det jo ikke, for det var jo det, jeg ville. Så jeg synes, at tiden efterfølgende var... Altså, jeg havde glemt det 2 dage efter, så jeg tænkte jo ikke mere over det. Det ville sig så sådan, at jeg tror i september, der river jeg så korsbåndet over. Og der er det jo faktisk bare, hvis jeg... det her med HB Køge skete i januar, der er kendt jeg over for mig selv op i hovedet. Nu fortalte min krop det jo så på en eller anden måde indirekte, at jeg fik en skade. Så i september, der er jeg så river korsbåndet over, der har jeg stort set ikke spillet fodbold siden.
Nej.
Så det var sådan meget, 2016 var meget sådan et definerende år for mig.
Det første minde, som vi talte om i starten, Sandro, det var starten på din professionelle karriere. Og så det her skifte til HB Køge og efterfølgende korsbåndsskadet i 2009. Undskyld, i 2009 startede du din professionelle karriere, og så det her i 2016 med korsbåndsskadet og skifte til Marienlyst og skifte til HB Køge i 48 timer. Der er 7 år imellem de her to, de her to minder, Sandro. Det er en 7-årig professionel karriere for dig. Fik du set det, du ville, som Kim Larsen vil sige?
Ja, en deltidsprofessionel er det jo så.
Ja.
Nej, jeg fik overhovedet ikke set det, jeg ville, da jeg var yngre, på ingen måder. Men altså, hvis jeg havde været bedre, så havde jeg også spillet på et højere niveau. Og hvis jeg var, altså, så sådan hænger tingene nu sammen. Igen, hvis jeg kigger tilbage på hvad jeg drømte om som 16-årig, så var det jo på ingen måde det, at jeg sad tilbage som... Nu som 29-årig, jeg har været fodboldinvalid i 3 år, og er pensioneret fodboldspiller. Altså, så det er jo ikke en gloværdig karriere. Men altså, alt det, jeg har fået med i og gennem fodbolden, blandt andet nogle af de her... Nu er det jo lidt, kan man sige, negativt minde det sidste. Men blandt andet det her med Middelfart, og også oplevelsen i Holland, og så mange andre ting, som jeg har prøvet. Det er jo erfaring, som man tager med videre, og det er jeg super glad for. Jeg kan jo bruge det til mange ting i dag i mit liv, og, Og i dag, der bruger jeg også tiden på at snakke om fodbold.
Mm.
Og det er jo klart igen. Jeg har ikke haft nogen karriere, der hedder... Jamen, altså jeg har ikke engang spillet i Superligaen jo. Så det er jo ikke fordi, at jeg så kan bruge min erfaring for det. Men jeg elsker stadig fodbold helt ind til, ja, til benen, at jeg elsker at snakke om det i dag.
Ja.
Så at jeg har flyttet mit fokus fra, at det er mine fødder, der skal levere nu her, til at det er, det er mit mundtøj. Det er jeg egentlig rigtig tilfreds med.
Her afslutningsvis, Sandro, hvis man skal kigge tilbage på din tid som professionel og deltidsprofessionel, er din største ævelse så, og man kan sige, man har ikke nogen no regrets, som Stig Tøfting vil sige, at Kim Brink tilbage i OB-tiden valgte at sige, talenter er ikke vejen frem i fodbold?
Ja, altså, hvis, og det lyder meget, igen, arrogant sagt, men... hvis jeg havde været ungdomsspiller nu her, og min generation havde været ungdomsspiller nu her,
ja.
så er jeg sikker på, at mange af os havde fået muligheden for at kunne spille med de store i OB, siger jeg vel at mærke. Altså få chancen for at kunne præstere eller levere til træning. Fordi dengang fik vi overhovedet ikke muligheden. Altså jeg mener, at OB skrev under med én fuldtidsspiller fra min årgang, Oliver Feldballe, fremragende spiller, som fik muligheden. Men nogle gange i dag, når jeg ser, hvem der får chancen, de forskellige klubber, tænker jeg, det er da helt vanvittigt, altså i forhold til, hvad vi var dengang. Og vi var jo ikke noget specielt, men det mener jeg jo så heller ikke, der er mange af de her unge spillere, der er i dag. Så det er, du spurgte mig, om det var Kim Brink. Kim Brink havde muligheden for at kunne give os den. Det er klart, havde han gjort det, så havde vi igen haft muligheden for at kunne præstere efterfølgende. Jamen, så var det jo bare, fordi at jeg personligt ikke var god nok. Og så det her med no regrets, jamen det er jo det her med, at der er jeg faktisk 100% enig. Fordi jeg fortryder heller ikke det, jeg gjorde, at jeg skiftede til Holland, eller at jeg gjorde det her med HB Køge. Hverken sagde ja først, og så nej efter. Fordi at i den pågældende situation, jamen, så var det rigtige for mig. Mm. Altså, jeg gjorde det jo på baggrund af, at det var det, der var det rigtige lige der. Og efterfølgende, så er det jo bare erfaring igen, så altså, men det er da ikke, fordi jeg smiler til Kim Brink, når jeg går forbi ham nu.
Nej.
Han kunne da godt have givet mig chance.
Det lyder også om, at du i 2016, og i den her tid med HB Køge, Sandro, lærte meget om dig selv som menneske. Altså, du er også rykket dig her. Altså.
Ja, jeg tror, at jeg har lært meget om mig selv, som alle andre, igennem hele mit liv, og så kom det bare til udtryk i 2016 der. Så det, ja...
Tusind tak i hvert fald, Sandro, for at fortælle meget åbenligt og ærligt omkring det her skifte i citationstegn til HB Køge i 2016. Det var det tredje og sidste minde i denne uges udgave af Fodboldeffekten.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Og med de tre minder, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Vi kom altså forbi dit første skifte, Sandro, skifte til Maastricht tilbage i 2009. Den mirakuløse og flotte overlevelse i Middelfart i anden division i 2014-2015 sæsonen. Og så det her skifte, der efterfølgende bliver annulleret i HB Køge tilbage i 2016. Sandro, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og dele dine minder herinde sammen med os.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.